ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express Contact ได้พื้นที่ไวทีเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.actagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
เอฟวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแป๊ดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ทาร์ทิ้งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแป๊ดช็อป
อะไรอะไรก็แอปแป๊ดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปแป๊ดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแป๊ดช็อปเขาจัดให
้แอปแป๊ดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอพีโทรศัพท์027218264
คลิกเคลมของแอปต้าภาพติดก็ได้เคลมสวยด้วยระบบเคลมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิกเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหงส์ในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยปันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5ช่วงนี้พบกับคุณธนิกาจันทราศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนเกศวิสารครับ
ค่ะเสียงหล่อๆมาอีกแล้วเราก็ยังอยู่ในมณฑลซินเจียงถึงแล้วนะถึงแล้วยัง
ยัง
ยัง
ยังผมยังติดค้างที่สนามบินไปอยู่เลยที่ไกล
โอ้ตายละเอาละค่ะท่านผู้ฟัง
ยังไม่เร็วขนาด
รู้สึกที่ไปเร็วกว่า
ไปเร็วไป
เร็วเกินไปค่ะก็เป็นการเดินทางไปประเทศจีนครั้งแรกนะคะของภูมินทร์ของเรา
ใช่ครับ
ท่านท่านนี่อันนี้เขาเรียกว่าส้มลูกเบลเลอร์เลย
ส้มโอตกสาย
มีเหตุให้ต้องไปซินเจียงแต่ตอนนี้ยังอยู่ไปหยุนเลยนะ
อยู่ไปหยุนครับ
ไปหยุนมีอะไรดีเนี่ยอยู่นานจัง
อยู่นานมากคือไม่มีอะไรหรอกครับหลงทางนั่นเองคือครับ แต่ในที่สุดเนี่ยพี่ไก่ผมก็มาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินที่จะเดินทางไปอูรุมุชิจนได้อันนี้ถูกต้องเพราะหลังจากที่คุณซุนเนี่ยพาเราไปเช็คขนาดเจ้าถิ่นนะพี่
ก็ยังหลง
คือผมก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยรอบครอบมากที่เผื่อเวลาให้เราที่กวางโจนานมากเพราะเขารู้ว่าขนาดคนของเขายังหลงเลยจะถ้าเป็นแขกบ้านอย่างเงี้ยถ้าปล่อยเดินทางเองสงสัยมีปัญหา
ใช่ค่ะเวลาที่เราเลือกเที่ยวบินที่มีการติดว่าต้องดูขนาดของสนามบินไว้เหมือนกัน
ใช่
เพราะว่าถ้าหากว่าสนามบินใหญ่มากเนี่ยนะคะการเผื่อ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่มันคือไม่พอ
เพราะมันจะมีอาการงงๆเบลอๆอยู่ตลอดเวลาว่า
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเดินไม่ไหวจริงๆมันไกลมาก
มันไกล
จากจุดนึงไปอีกจุดนึงเนี่ย
จริงๆเขาก็มีรถลับแหละรถไฟฟ้าแต่เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเดินไปไม่ถูกที่เองเราก็เลยใช้เวลาใช้วิธีเดินอย่างเดียวนะครับ
วิธีเดาง่ายๆนะคะว่าสนามบินนี้มันใหญ่มากขนาดไหนก็คือมันจะมีรถไฟฟ้าพาเราไปจุดนึง
พาจากพอสมมติออกจากเกตประตูเช็คความปลอดภัยเอากระเป๋าเรียบร้อยเขาให้เรามาขึ้นรถที่จุดนี้แล้วเขาก็จะพาเราแล้วแต่ว่าจะไปไหนก็อ่านป้ายเอานั่นแหละก็จะถูกต้อง
จะใหญ่มาก
ใหญ่มาก
ค่ะก็มีหลายสนามบินในโลกนี้นะคะที่ใหญ่จนเรารู้สึกตัวเราเล็กจริงๆ
ครับพอไปเห็นที่สายหยุดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าส่วนอุณหภูมิของเราก็เล็กไปถนัดตาเหมือนกันครับแต่ในที่สุดเนี่ยก็เอาละในที่สุดผมก็เช็คอินไปอุรุมุชิกันเรียบร้อยช่วงเวลาตอนเช็คอินอ่ะจริงๆตอนมาถึงสายหยุดเนี่ยมันประมาณบ่ายโมงนิดๆเองยังไม่ถึงบ่ายโมงครึ่งดีเลยเราก็เสียเวลาอยู่ตรงเนี้ยพอเช็คอินเสร็จสับเนี่ยพี่ไก่ปาเข้าไปบ่ายสามประมาณนั้น คือยังไม่ต้องทำอะไรนะเมื่อสารวนเกี่ยวกับการหาเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยหมดเวลาบ่ายสามทีนี้กว่าเครื่องจะออกเนี่ยเขาเผื่อเวลาบริษัทเผื่อเวลาให้เราถึงเครื่องออกประมาณ5 โมงเย็นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาเราก็เลยไปหาอะไรเนี่ยกินรองท้องกันอันที่จริงก็อย่างที่บอกว่าเราต้องชมเชยคนจัดการเพราะว่าเขารู้ดีว่าการที่เรามาถึงสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาก็จะเผื่อเวลาให้เราสำหรับการทานสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อความกันพลาดในการที่จะตกเที่ยวบินนะครับเพราะว่าถ้าตกเที่ยวบินเนี่ยผมว่าเราจะเจออะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้พวกเราก็เลยเดินเลเลหาร้านอาหารจนมาเจอร้านหนึ่งร้านนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอาหารจีนมื้อแรกในประเทศจีนที่ผมจะได้ลิ้มลองนะครับเราก็มานั่งกันอยู่ในร้านอาหารในสนามบินร้านนี้มีเมนูให้เลือกหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประเภทข้าวประเภทบะหมี่หรือไม่ของว่างพวกเกี๊ยวขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยฮะเก๋าอะไรมีหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มเพลียแล้วเพราะว่านั่งเครื่องบินมาก็นานแล้วก็เดินอีกนานตอนนี้รู้สึกอยากได้อะไรที่เป็นซุปอุ่นๆก็เลยสั่งบะหมี่เนื้อตุ๋นในเมนูเนี่ยเขียนว่าบีฟในใจก็คิดว่าอ๋อคงเป็นบะหมี่เนื้อวัวแบบบ้านเราน่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อหรือไม่ก็เนื้อตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆบ้านเราทีนี้เมื่อพนักงานเนี่ยนำบะหมี่มาเสิร์ฟปุ๊บปรากฏว่าหน้าตามันน่ากินมากเลยพี่ไก่มันเป็นบะหมี่ในน้ำซุปสีน้ำตาลดำๆส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนมากเลยจริงๆเนี่ยอันนี้เขาหิวหรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้มันก็เห็นเขาก็แต่งหน้ามาด้วยเนื้อเปื่อยๆเอ็นเปื่อยๆเลยนะตอนนั้นแล้วก็แต่งมาอย่างดีเลยแล้วก็มันมีอะไรสีสักอย่างใส่ถ้วยเล็กๆมาให้สีสันเนี่ยแวบแรกมองเนี่ยผมจะนึกถึงกระเทียมเจียวแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่จริงๆมันคืออะไรแอนแอนมันคือชัยโป๊เค็มอบแห้งผมลองกัดไปอุ้มมันชัยโป๊เค็มอบแห้งนะมันจะยังไงนะกินเปล่าๆไม่ดีแต่ว่าเอาล่ะในที่สุดผมก็เทใส่ไปด้วยกันแล้วก็ผสมแล้วก็ผมก็เริ่มชิมน้ำซุปน้ำซุปมันเข้าท่ารสชาติเค็มๆใช้ได้ก็เหมือนน้ำซีอิ๊วอะครับเพียงแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นเนื้อวัวผมก็คิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นเนื้อแพะคิดว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อแพะมากกว่าบะหมี่ถ้าเรามองโคสอัพเข้าไปในชามบะหมี่ชามนี้นะมันแยกส่วนได้เป็นอย่างนี้คือ1มีผักกวางตุ้งไต้หวันมาซักเขาก็ใส่มาเป็นก้านๆเลยนะที่ได้ 3-4 ก้านนะรองพื้นไว้ข้างล่างแล้วก็อันที่2ก็คือมีเส้นบะหมี่อันที่3ก็มีเนื้อเปื่อยอันที่4ก็มีน้ำซุปก็คือน้ำซีอิ๊วนะ4อย่างนี้จริงๆในชามไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยทีนี้ที่จะเพิ่มอีกอย่างนึงก็อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็คือมีไอตัวชัยโป๊เค็มอ่ะซึ่งเวลาเนี้ยชัยโป๊มันก็แอบซอบน้ำเข้าไปอ่ะซึมซับน้ำก็จะเริ่มขยายตัวเป็นชิ้นนะครับทีนี้เวลากิน กินบะหมี่อันเนี้ยเส้นบะหมี่เนี่ยไม่ค่อยเหมือนเส้นบะหมี่ในเมืองไทยนะพี่ไก่มันมีความเหนียวนุ่มนุ่มอย่างนุ่มนวลมากเส้นหมี่เนี่ยนุ่มนวลมากแล้วก็เนื้อเนี่ยก็เปื่อยยุ่ยเลยนะเพียงแต่กลิ่นของเนื้อเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วน้ำซุปก็ค่อนข้างเค็มนิดนึงแล้วโดยเฉพาะเรายิ่งผมใส่เชโป้เค็มเข้าไปเนี่ยน้ำซุปรู้สึกมันจะเค็มมากขึ้นแต่เชโป้เนี่ยผมจะบอกว่ามันให้รสสัมผัสที่ดีมากเลยเพราะว่าพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันกรุบกรอบแล้วมันจะไปตัดกับไอ้ความนุ่มของเส้นหมี่ที่นุ่มๆอ่ะได้ดีมันก็จะทำให้รสสัมผัสเนี่ยมันไม่จืดชืดมันจะกัดไปก็สู้ฟันดีครับให้พี่ไก่ถ่ายว่าบะหมี่ชามนี้ราคาเท่าไหร่
ในสนามบินนะ
ครับ
พี่ว่าราคามันก็ไม่น้อยหน้าในญี่ปุ่นอ่ะ
ใช่
เลยใช่ไหม
ราคา58 หยวนละประมาณ5 บาทก็เหมือนใกล้ๆ300 บาทต่อชาม
อาจจะเท่ากับบะหมี
่โซบะ
750 เยนหรือว่า1,000 เยน
ครับ
ใกล้เคียงเน
า
ะ
ครับก็ราคาใช้ได้ทีเดียวนะครับทีนี้เครื่องดื่มเนี่ยผมก็สั่งบลูเบอร์รี่สมูทตี้ซึ่งรสชาติเนี่ยสากลมากก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนะครับแล้วก็มันก็ทำนองเดียวกับราคาเพราะราคาก็สากลสมูทตี้ด้วยเนี่ย48 หยวนพี่ไก
่ก็ต้องลงได้8นะ
ก็ตกเกือบ250 บาทที่ต้องลงได้8เนี่ยอันเนี้ยพอดีถามมาให้รู้ว่าพี่ไก่ต้องถามคำถามนี
้ก็ติดใจมากเลยว่าทำไมมันไม่ลงได้0ทำไมมันไม่ลงได้9
ก็จะมันทำไมไม่ลง10ทำไม
ที่โกสโลวาเกียนี่ก็จะลงได้9
ใช่มั้ย
ราคาบาจาร์เนี่ย
แต่ถ้าบ้านเรา199
299
ที่เลข8อันนี้ก็คุยกับคุณซุนก็มีเวลาก็เลยถามคุณซุนว่าเลข8เนี่ยทำไมอาหารเนี่ยมันลงแต่เลข8คุณซุนก็บอกว่าเลข8เนี่ยเขาถือเป็นเลขนำโชคของคนจีนเขามีความเชื่อกันว่าใครก็ตามทำกิจการอะไรเนี่ยจะรุ่งเรืองร่ำรวยซึ่งต่างจากบ้านเรานิยมเลข9ใช่ไหมพี่ไก่เพราะว่าพวกเราเชื่อกันว่าจะก้าวหน้าแต่ที่จริงเนี่ยพี่ไก่คนจีนเนี่ยเขาก็ยังนิยมเลขอื่นๆเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเลข7เลข9เลข3เลขอะไรต่อเลขอะไรเนี่ยมีความหมายดีๆทั้งนั้นยกเว้นอยู่เลข1ทายสิครับเลขอะไร
เลข4
ครับใช่ครับ
เพราะว่าเสียงที่ออกเนี่ยมันไปพ้องกันคล้ายกันกับคำว่าตาย
ใช่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย4ก็คือชิก็แปลว่าตายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตัวหนังสือจีนในตัวคันญี่ปุ่นก็เขียนเหมือนกันก็แปลว่าตาย
เขียนหรือว่าวิธีการเรียกหรือเอาไปเปรียบเทียบก็เหมือนกัน
ครับทีนี้คุณซุนก็อธิบายว่าเลข4เนี่ยคนจีนไม่ชอบเนื่องจากว่ามันให้ความหมายไม่ดีเป็นสิ่งที่ถ้าเลข4เนี่ยจะนำความไม่ดีทั้งปวงมาสู่ครอบครัวลิขิตบนความเชื่อทางตัวเลขเนี่ยพี่ไก่มันจะปรากฏชัดเจนเวลาที่เราเข้าไปสู่ห้องพักเนื่องจากว่าห้องพักในเมืองจีนเนี่ยตามโรงแรมหรือว่าตามที่พักเนี่ยเขาจะไม่ลงท้ายด้วยเลข4อย่างเช่นมีห้อง202203แล้วมันก็ถูกกระโดดไปเป็น205อะไรอย่างเงี้ยประมาณคล้าย
เลข13
ของฝรั่งพอชั้น12แล้วก็จะกลายเป็น 12A แล้วก็ชั้น14อะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเป็นการเลี่ยงกันนะฮะ
ใช
่แต่คนไทยเราอ่ะก็ไม่เห็นถือเลขไหนนะ
เราไม่ถือใช่ไหม
เราไม่ถือ
เรานิยมอยู่เลข9หรือว่าเลขอะไรก็ได้แต่ขอให้มัน4ตัวซ้อน
ไปละ
ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะนอกเรื่องอินน้ำสำราญดีแล้วพวกเราก็พากันเดินต่อไปที่ห้องรับรองผู้โดยสารเพราะว่าเพื่อเตรียมตัวไปเมืองอุรุมุชีระหว่างรอนั่งเครื่องเนี่ยผมก็เริ่มสังเกตหน้าตาผู้คนที่จะไปเมืองอุรุมุชีด้วยในเที่ยวบินเดียวกับเราก็พบว่าเอ๊ะเหมือนอย่างที่พี่ไก่เกริ่นไว้ตอนที่แล้วเลยว่าหน้าตาผู้คนเนี่ยมันจะเริ่มออกไปทางเขามุสลิมมากขึ้นคือเริ่มมีเป็นคนจีนที่เริ่มมีหนวดเขานะครับเครื่องแต่งกายเองเนี่ยก็เริ่มบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของชาวเมืองอุรุมุชีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีหน้าตาชาวเมืองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับมุสลิมที่เหมือนเป็นพวกตะวันออกกลางนะพี่ไก่ไม่เหมือนแต่กลับมีลักษณะผสมสายพันธุ์เหมือนสายพันธุ์คนจีนกับสายพันธุ์คนมุสลิมมากกว่าถ้าจะให้จินตนาการได้อย่างที่พี่ไก่พูดไว้เป๊ะเลยคือให้นึกถึงหน้าตาของชาวคาซัคสถานเหมือนที่แข่งเอเชียนเกมเราเนี่ยทีมคาซัคสถานเนี่ยใช่เลยหน้าตาคล้ายคลึงกับชาวพื้นเมืองที่เมืองอุรุมุชีมากนะครับหลังจากนั่งเครื่องบินมาเป็นเวลานานเกือบ6 ชั่วโมงพวกเราก็3คนก็เดินทางมาถึงเมืองอุรุมุชีเวลานั้นก็ประมาณ5 ทุ่มเศษแล้วครับคณะเดินทางก็เพลียกันมากพ พอลงจากเครื่องบินปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมายืนรอรับเราที่ประตูเครื่องบินเลยล่ะพี่ไก่แต่เราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของด้วยความที่เราก็คิดว่าเขาเป็นกาดของสนามบินซึ่งมายืนท่าทางถึงขังหน้าประตูเครื่องบินผมกับน้องก็เดินเลยออกมาจนสักพักหนึ่งคุณซุนก็วิ่งตามเรามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งคอยก่อนคอยก่อนพาเรากลับเดินย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มาต้อนรับเราผมก็แปลกใจได้มากๆเลยพี่ไก่เขามายืนต้อนรับเราถึงประตูเครื่องบินนะครับ
อันนี้เป็นกรณีพิเศษ
เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเราไปในนามของตัวแทนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแล้วก็ไปในนามตัวแทนของคนไทยด้วยนะครับชายหนุ่ม2คนเนี่ยก็พาเราเดินลัดเลาะมาตามทางพิเศษแล้วก็พาเราเข้ามาในห้อง VIP โดยที่เราไม่ต้องเดินปะปนไปกับผู้โดยสารคนอื่นๆอันนี้รู้สึกคอนี่ยืดยาวขึ้นมาอีกประมาณฟุตกว่า นะครับแล้วก็ในห้อง VIP เนี่ยก็ไม่เคยเข้านะพี่ไก่ตื่นเต้นมากมันเป็นห้องที่ใหญ่สะดวกสบายมีห้องน้ำส่วนตัวมีเครื่องดื่มอยากจะดื่มอะไรเนี่ยมีไว้บริการตามอัธยาศัยเลยเจ้าหน้าที่บริษัทก็มาขอพาสปอร์ตเราแล้วก็เพื่อที่จะไปจัดการเรื่องกระเป๋าให้เราเห็นไหมแม้กระทั่งกระเป๋าเราก็ยังไม่ต้องไปจัดการเองเลยแล้วก็ผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเขาจะรู้ได้ไงว่ากระเป๋าเดินทางเราใบไหนอะทีนี้ก็มาถึงบางอ้อจำได้ไหมครับว่าตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่ายังไงว่าคุณซุนติดอะไรไว้ให้เรานะติดป้ายชื่อผมไว้ที่สนามบินไปอยู่เนี่ยจำได้ไหมครับติดป้ายชื่อผมกับน้องเขาไว้นั่นแหละเขารู้ได้จากตรงนี้แหละตรงผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขามีความละเอียดอ่อนในการคิดกระบวนการทำงานของเขามากเลยผมก็รู้สึกชื่นชมว่าเขาดูแลแขกต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็สามารถสร้างความประทับใจในจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้มากเลยพวกเราก็นั่งรอกระเป๋ากันสักครู่เดียวเจ้าหน้าที่2คนก็นำกระเป๋ามาให้เราตรวจสอบว่าใช่ของเราไหมหลังจากที่เราพยักหน้าว่าถูกต้องเขาก็คืนพาสปอร์ตแล้วก็ส่งป้ายแขวนคอให้เราป้ายแขวนคอเนี่ยก็คือเป็นป้ายแขกรับเชิญนั่นแหละแล้วก็เขาก็กำชับกับเราว่าให้รักษาป้ายนี้ไว้ดีแล้วก็คล้องคอไว้ตลอดเพราะว่าที่บริษัทเนี่ยเข้มงวดมากนะครับให้เราแสดงตัวตนตลอดเวลาว่าเราคือแขกรับเชิญหลังจากที่ซักซ้อมให้เราเป็นที่เข้าใจแล้วชายหนุ่ม2คนก็เลยเชิญพวกเราออกจากห้อง VIP แล้วก็พร้อมกับลากกระเป๋าของเราเนี่ยนำพาพวกเราไปสู่รถตู้คันนี้เป็นรถตู้พิเศษมี6ที่นั่งนะครับพอถึงตรงนี้ก็จะมีคนขับรถมาเพิ่มในทีมพวกเราอีก1คนสิริรวมเสร็จสรรพเนี่ยตอนนี้พวกเรามี6คนแล้วนะครับพวกเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปอีกที่หนึ่งส่วนสัมภาระก็เก็บไว้ท้ายรถตู้รถตู้ก็พาเราเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เมืองอุลุมูชีเมืองอุลุมูชีเป็นเพียงการสับเท้าหลอก แต่จริงๆแล้วเราจะไปเมืองฉางยีซึ่งเมืองฉางยีเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของมณฑลซินเจียงแล้วก็อยู่ห่างจากเมืองอุลุมูชีเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปประมาณชั่วโมงเศษช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นฤดูร้อนขณะนั้นแต่ว่ารถเขาเนี่ยปิดกระจกนะครับพี่ไก่พวกเราก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราจะหายใจไม่ออกอ่ะก็เลยลดกระจกขอให้เขาลดกระจกลงอากาศเย็นๆยามค่ำคืนเนี่ยก็แผ่เข้ามาในรถเราก็จะรู้สึกสบายในช่วงแรกๆแต่เพียงสักครู่เดียวเองก็สัมผัสได้ถึงฝุ่นละอองตามท้องถนนแล้วก็จากการก่อสร้างทางแล้วก็ขมเหลวควันของรถในเมืองเนี่ยสักพักเดียวเราก็รู้สึกแสบจมูกแล้วก็เริ่มไอละในที่สุดก็ต้องยอมให้เขาปิดกระจกตามเดิมแล้วรถก็พาเรามาถึงจุดหมายปลายทางตรงนี้เรามาถึงที่หน้าเหมือนพจมานสว่างวงมายืนอยู่ที่หน้าบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้เชิญเรามาร่วมงานฟอรัมนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
ต้อง
ติดตามตอนต่อไปนะครับคุณผู้ฟัง
ค่ะนี่ก็เป็นการเล่าอย่างละเอียดนะคะสำหรับการเดินทางไปประเทศจีนซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะประเทศจีนเนี่ยมี VIP เป็นยังไงมีไหมใครบ้างที่ได้สิทธิ์ในการไป VIP
ครับ
ตอนที่ไป30ที่ก็ไป VIP นะ
ใช่ไหม
ไม่ได้ไปเข้าคิวกับใครก็เลยไปถ
ึ
งก็นั่งห้อง VIP
ใช
่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีน
มารับ
มาต้อนรับเราเจอกันก็ต้องมีการกล่าวต้อนรับมีพิธีกล่าวก็มีจะมีห้องแบบไม่รู้คนจีนเขาต้อนรับคนกันยังไงเวลา VIP เนี่ยเขาห้องใหญ่มาก
ใหญ่มากใหญ
่แล้วแต่ละคนก็จะนั่งเอาหลังเนี่ยไปหากำแพง
ไม่ถึงก็อี้ใหญ่มากอะ
โต๊ะก็อี้อะไรสเกลใหญ่มากแล้วห้องก็ใหญ่มากแล้วก็นั่งกันเนี่ยแขกเนี่ยจะห่างกันมากเลย
ใช่ขนาด เรานั่งอย่างห่างกันประมาณผมว่ามากกว่า50เซนอะที่นั่งใกล้เราที่สุดอ
ันนั้นยังไม่ใช่นะของพี่นี่ประมาณเกือบ10เมตรพี่เจอกันนี้เกือบ10เมตรอะ
คือเราพยายามเกาะกลุ่มกันแล้วเรานั่งใกล้กันมากที่สุดเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เท้าแขนจะห่างกันประมาณ50เซน
แต่ว่าจีนเนี่ยฝั่งจีนกับฝั่งเรา
อ๋อ
ฝั่งหน้าก็หากัน
ประชันหน้ากัน
แต่ห่างกันเกือบ4เมตรพี่แล้วก็มีไมโครโฟนให้ทุกคนเลยนะมีไมโครโฟนทุกคนตอนแรกเราก็สงสัยว่าเพราะเหตุอันใดอ๋อเพราะอย่างนี้เพราะนั่งไกลไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีล่ามของแต่ละฝั่งพูดกันนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าประเทศที่ขนาดประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ใช้อะไรนะใช้สเปซที่ใหญ่ๆแสดงความอลังการของประเทศเขาในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเขาเรียกว่า first impression เป็นอย่างนี้เองค่ะท่านสามารถรับฟังรายการเราเนี่ยย้อนหลังได้ที่www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ไปฟังว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยคุณภูมินของเราเนี่ยเกริ่นถึงประเทศจีนหรือว่าอย่างไรแล้วก็ครั้งที่เป็นครั้งแรกของคุณภูมินะ
แล้วเจออะไรมาบ้าง
ไว้แล้วยังมีต่ออีกนะ
ยังไม่จบครับ
ยังไม่จบเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเข้าไปกันหรอก
เอ๊ะยังไง
คนนั้นไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวกัน
ใช่ไหม
ใช่ไหมแถวนี้ไปถูกกักขัง
ไปแล้วอันนี้เป็นดีดีแท้ๆ
ไม่ใช่ฟังต่อนะคะว่าเหมือนเข้าค่ายเกาหลีเหนือหรือเปล่าค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะจากดิฉันวิทยาจันทร์นะคะ
และผมคุณยินธนาเทียนศิษย์ครับที่จะมาครับ